Iisus Hristos a schimbat viața mea.
El a schimbat viața
mea. Care erau valorile în care credea Cristian Barbosu înainte de a-L întâlni pe Iisus Hristos în mod personal?
Îmi plăcea în general muzica heavy metal, thrash, hard rock, mai ales Metallica, știu că a prins foarte bine în viața mea. Titlurile erau destul de sugestive. Seek and Destroy, Kill Them All, Justice for All, Caută și Distruge, Ucide pe Toți, Justiție pentru Toți. Când eram în anturajele alea, mă îndemnau să beau bere, vin, tot felul. Încercam, dar beam ca și cum aș bea oțet. Simțeam în mine o repulsie a trupului, dar totuși o făceam pentru că, vai Doamne, ăștia alți o făceau și dacă eu nu eram ca ei, îți dai seama că nu eram privit cu aceiași ochi.
Urmărește emisiunea Vieți Transformate. Viața mea, tu
mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viața.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni, continuăm astăzi în cadrul emisiunii Vieți Transformate, interviul început în episodul anterior cu Cristian Barbosu, Cristi Barbosu. Dacă vă amintiți toate luptele și toate încercările din sufletul lui Cristi în perioada când era adolescent, era nebunit după Metallica și după stilul heavy metal și thrash, dar în primul rând era dornic să aibă acceptare din partea grupului, să aibă dragoste, să simtă bucurie, să aibă cu cine să comunice. Toate aceste lucruri le-a găsit în Dumnezeu și nu le-a găsit în Dumnezeu ca Dumnezeu fiind un fel de cârjă psihologică pentru el, ci l-a găsit pentru că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, este Cel care, într-adevăr, poate să dea împlinire unui om. Cristi, bine venit din nou la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit, dragi ascultători, bine te-am găsit, Nelu! Mă bucur să pot să mărturisesc și altora despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea și sper, dacă mă ascultați, ascultați-mă cu atenție. Nu pentru că aș avea ceva de spus, dar pentru că eu cred, așa cum eu am fost ajutat prin influența unora și altora, s-ar putea ca Dumnezeu să te ajute și pe tine, cel care mă asculți astăzi, prin experiența mea. E bine să învățăm de la alții decât să ne dăm noi cu capul de pereți.
Așa e, am terminat episodul anterior, de fapt am întrerupt în momentul când discutam despre idolii tăi din pruncie, din adolescență.
Da, e adevărat, idolii mei. Ce să zic, e interesant termenul, dar asta e. Îmi plăceau, i-am luat și din școală, foști colegi de-ai mei, vroiam neapărat să fiu ca ei, să mă îmbrac ca ei, să ascult muzica lor, să fac câte flotări fac ei, să mă știu în jurul unor fete cu care sunt ei. Deci să fiu și eu undeva la scara și la nivelul la care se părea standardul din liceul respectiv era la ora aceea. Era o școală bună din Arad pe care o stimez și astăzi, dar în fiecare pădure există și uscături. Pe de altă parte, normal că anturajul în care îmi trăiam viața, cum am spus, influențat într-un fel sau altul de Metallica și de grupul care mărșăluia pe ritmul Metallicii, din punct de vedere al filmelor, îmi plăcea la nebunie pe vremea aceea, a fost lansat Rambo, Stallone, cu stilul lui. Niciodată n-am știut că Stallone, spre exemplu, e un tip foarte scund. Întotdeauna îl vedeam mare, tare, cu stilul lui flegmatic, mușchi și totul cordă și vână, dar îmi plăcea de el, îmi plăcea stilul, mai apoi Schwarzenegger și așa mai departe. Exact pe tematica lui Metallica, Seek and Destroy, Caută și Distruge, că asta era de fapt și tematica lor. Ăștia erau idolii. Pe de altă parte, undeva în conștiința mea, înăuntrul meu, totuși stimam foarte mult unii oameni pe care îi vedeam ca o integritate, pe care îi vedeam ca o seriozitate, oameni care vedeam că muncesc bine, își duc munca până la capăt și era așa un paradox în mine, o luptă interioară în care eram prins și împins înspre o extremă destul de distrugătoare, pot spune acum, dar pe de altă parte, totuși, uitându-mă în spate, admiram calitățile, să-i zic, bune și pozitive, nu neapărat atât de vizibile, ascunse, dar simțite ale unor colegi de clasă, ale unor oameni.
Ai avut vreun coleg de clasă care te-a influențat în mod deosebit sau între cei din anturajul tău care nu erau neapărat consumatori de ceea ce oferea lumea, ci care aveau poate o altă scară de valori, care aveau un alt sistem de referință?
Uitându-mă înapoi, pot spune cu siguranță că Dumnezeu a rânduit așa. Foarte interesant, începând din clasa 9 și până în clasa 12, Dumnezeu mi-a dat un coleg de bancă. Imaginează-ți, un coleg de bancă care era singurul pocăit din clasă. Nu era un tip, să zic eu...
Ghinion, tocmai în banca ta.
Nu era un tip agresiv, nu era un tip, eu știu, un fanatic, dar era un om care era foarte stabil în ceea ce credea, un om care nu se rușina de convingerile lui, un om care nu numai că învăța bine, dar avea o mărturie extraordinară. Pot să zic că era foarte, foarte curat în conștiința lui, o integritate exemplară și și-a arătat o răbdare și o dragoste față de mine, la care adevărul i-am căzut de atâtea ori. În ce sens? Îmi spune așa, și n-am cum să uit treaba asta, poate că tu mă asculți, Vale, acum și zâmbești. În fine, îmi zicea, măi, Cristi, observ că vrei să fii ca ei, observ că vrei să intri în anturajul ăsta elitist al școlii noastre, elitist în ghilimele spus, normal. Dar nu uita că farmecul unui om îl face bunătatea lui. Și am zis, bă, du-te de aici, mă, ce mă iei cu din astea? Și mi-am dat seama, foarte interesant, și poate că o să zâmbiți și dumneavoastră, pocăitul ăsta avea un succes la fete de mă dărâma de ce? Prin farmecul lui, adică avea o bunătate deosebită, era un om plin de dragoste, cu o integritate, cum am spus, extraordinară. Și când spun că fetelor le plăcea de el, nu spun în sensul negativ, nici nu mă gândesc la așa ceva, ci aveau o stimă față de el, aveau o deschidere față de el, îl tratau cu respect și toată lumea îl trata la fel, cu excepția unora care făceau bășcălie pe seama lui.
Probabil că aceia făceau bășcălie și de bunica lor.
Mă gândesc că la fel, probabil din nesiguranța de sine și golul, vidul care îl aveau în ei și vedeau că omul ăsta e atât de stabil pe sine, de plin de împlinire vis-a-vis de ei și eu simțeam la fel. E, omul acesta a avut o influență deosebită în viața mea, nu numai prin mărturia lui de fiecare zi, ci și prin faptul că de multe ori îmi punea întrebări de conștiință, îmi punea întrebări legate de cel divin, legate de modul meu de a fi și de a gândi. Și nu de puține ori pot să spun că mergeam acasă și cugetam la aceste întrebări, cugetam la tot ceea ce el îmi spunea.
Întrebările astea nu sunau ca un mesaj din altă lume, ca un limbaj de lemn, ca ceva ce nu puteai ingera? Erau totuși niște concepte complet străine de valorile pe care tu le cunoșteai în momentul acela.
Este adevărat. Prima reacție era din totdeauna, hai, lasă-mă cu astea. Mai ales că în vremea aceea, în vechiul regim, normal, creștinismul autentic nu era la modă și mai ales viața pocăinței nu era deloc, din contră, bajocuri și descustare. Dar, nu știu, eu, cel puțin așa cred, poate opinia mea personală, dar Dumnezeu a pus în fiecare din noi gândul veșniciei și oricât de mult moloz am aruncat peste el și am încercat să-l îngropăm, totuși undeva în ființa noastră, în ființa mea, mă trezeam noaptea și, interesant, nu mă trezeam cu alt gând decât cu întrebarea sau cuvântul, ceva, vreo frază din ceea ce el discuta cu mine, ceva ce mă lega de Dumnezeu, ceva ce pulsa în mine și nu mă lăsa să dorm. Când treceam prin momentele alea de cădere liberă, să zic, sau din alt punct de vedere, de împlinire firească, totuși, dintr-o dată, simțeam în mine gândul acela care venea din partea celui divin și care, dintr-o dată, parcă mă trezeam ca un fel de Tyson în meciul ăsta cu lui, un knockout profund ce mă trântește la pământ și nu mai știu cum să mă ridic. Și căutam să găsesc pacea aia pe care știam că undeva o pot găsi, dar nu reușeam de unul singur. Într-adevăr, Vale a avut o influență foarte mare asupra mea și chiar dacă reacționam pur și simplu din instinct, ceea ce păcatul generează în noi, instinctul acesta de rebeliune vis-a-vis de Dumnezeu, totuși în interiorul meu de multe ori mă cercetam pe mine însumi și îmi dădeam seama că va trebui să fac ceva.
Care a fost ziua H din existența ta? Ziua când ai capitulat înaintea lui Dumnezeu și ai fost cucerit de Dumnezeu, dar nu prin putere și nu prin forță, ci prin dragostea Lui. Datorită dragostei pe care a arătat-o dându-L pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să moară în locul tău. Care a fost ziua cea mare pentru tine?
A fost o zi, cred eu, tu ai zis o ziua H, eu o pun ca și, cum spun americanii, D-Day, adică o zi în care, în momentul în care Dumnezeu a intrat în viața mea, El și-a pregătit terenul din timp. A început să lucreze pe căi foarte interesante, prin colegul meu, prin bunicul meu, inclusiv prin creația Lui. Și aici m-a atins într-un punct foarte vulnerabil. Îmi plăcea la nebunie natura. De fapt, am vrut să dau la biochimie în Cluj, să devin un cercetător între ale naturii. De mic copil zburdam prin retezat, parâng, făgăraș, îmi plăcea alpinismul, eram înnebunit după lucrurile astea. Și mergând în munți, simțeam în mine că, nu știu, filozofia, concepții pe care o primeam din școală, că totul a apărut așa ca rezultat a unui Big Bang, a unei teorii evolutive, totul dintr-o ciorbă a existenței, un amestec, un vacarm infinit, îmi era imposibil să gândesc că din acel abis totul s-a creat într-un mod atât de organizat, atât de structurat, cu un design atât de inteligent. Și mă uitam în munți și țin minte, odată fiind înretezat, pur și simplu plângeam uitându-mă la perfecțiunea naturii, la perfecțiunea creației. Și nu că mă închinam munților, dar simțeam în mine că trebuie să fie ceva dincolo de actul creațiunii, trebuie să fie ceva dincolo ce să fi creat toate astea, că era imposibil pentru mine să gândesc că tot a apărut la întâmplare. Ei, în acele zile, foarte interesant, Dumnezeu și-a trimis niște oameni, niște creștini și care au avut o influență deosebită în viața mea. Unul dintre ei, Daniel Mariș, este acum păstor la Biserica Golgota din București. A copilării cu mine, Daniel, era mai mare cu vreo 2-3 ani, jucam fotbal împreună, mergeam la prietenii grănicerilor și trăgeam cu pușca împreună pe vremurile alea. Dar Daniel, foarte sensibil și cu multă, multă tenacitate, mi-a vorbit despre Dumnezeu. M-a pus, spre exemplu, să citesc un verset din Romani, capitolul 1, versetul 19 și 20, care pur și simplu m-a țintuit la podea. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Și îl simțeam pe Dumnezeu undeva în ființa mea. Versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la creația Lui, în lucrurile făcute de El, așa că oamenii aia care își pun întrebări nu se pot dezvinovăți. Încheie textul. Eu vedeam toate amprentele acestea ale celui divin în creația lui, în ceea ce se întâmplă în jurul meu. Și când am citit și versetul ăsta, că de fapt, într-adevăr, așa se manifestă Dumnezeu unor oameni, nu tuturor, dar mie mi s-a manifestat așa, am rămas pur și simplu trăznit. Și am zis, măi, trebuie să fie ceva, ceva mai mult decât eu știam din propaganda comunistă de atunci. Și a fost o ușă deschisă în a căuta să-L înțeleg pe Dumnezeu așa cum Vali, așa cum Daniel, așa cum alți colegi care erau credincioși îl înțelegeau. Și am zis, mai, ce câștig, ce pierd dacă voi încerca să le pun niște întrebări, dacă o să intru în discuție, dacă voi asculta la ceea ce spun ei. Normal, nu e la modă, nu era nici măcar, să zic, legal, în ghilimele spus pe vremea aceea. Ai mei s-au speriat un pic când m-au văzut în anturajul lor, am început să mă duc pe la biserică, pe aici, pe acolo, dar îl căutam pe Dumnezeu și vroiam ca și Toma să-L văd vizibil și să-L simt și să-L înțeleg eu personal. Și adevărul e, Dumnezeu s-a lăsat găsit. Dacă mă veți căuta din toată inima, de fapt spune Scriptura, mă veți găsi. Dacă îl căutați cu băgare de seamă, și asta am încercat să fac. Și Dumnezeu mi s-a deschis încetul cu încetul. Și țin minte, am fost plecați la schi pe Semenic într-o iarnă cu niște tineri dintr-o biserică și venind înapoi, eram într-un vagon fără căldură, fără geamuri, era zăpadă și gheață inclusiv pe scaunele vagonului, eram toți învălmășiți, aveam două lumânări în vagon, cântau ăștia că erau de la o biserică, derupea pământul, probabil de frig. Eu eram între ei, aveam așa un fel de bitter sweet, de amar și dulce simțăminte în sânul meu, știind că, băi, ăsta sunt eu cel cu metalica la polul opus, dacă m-ar venea prietenii mei, m-ar face de 2 bani. Pe de altă parte, simțeam un alt fel de împlinire și un alt fel de bucurie în anturajul lor și nu știam ce să cred. Și acolo, țin minte, m-am plecat pe genunchi pentru prima dată cu Daniel Mareș și nu mă mai interesa că era noroi, că era frică, era întuneric. Țin minte că, efectiv, în timp ce el se ruga, urmând ca și eu să zic ceva, n-am mai zis nimic, ci pur și simplu am izbucnit în plâns și am fost frânt și rupt înaintea celui divin. A fost un moment, nu pot să zic acum că a fost neapărat momentul convertirii mele, dar a fost un moment clasic și foarte clar în viața mea, când ceva s-a întâmplat în sufletul meu și am fost atins pur și simplu până în străfundul inimii. De atunci încolo am început să clădesc și Dumnezeu a început să pună piatră cu piatră. Și pe la vârsta de 18 ani, chiar în ultimul meu an de școală, atunci a fost momentul în care am început să-L văd și să-L înțeleg pe Dumnezeu cu adevărat. Nu pot să zic că n-am avut lupte, am avut lupte interioare extraordinare. Erau săptămâni în care eram sus de tot, lăudându-L pe Dumnezeu, având o viață de rugăciune deosebită. Mai apoi erau niște săptămâni în care eram dărâmat de tot, eram pur și simplu călcat în picioare, prins din nou în anturajul vechilor prieteni și prietenii. Dar cu toate acestea, Dumnezeu a clădit, nu m-a lăsat, m-a ținut și am ajuns în 1990 să mă predau Lui în totalitate. Atunci am fost și botezat pe 6 iunie în Biserica din Curtici. Și de atunci încolo, într-adevăr, Dumnezeu s-a ținut mâna în jurul ființei mele și nu pot să regret lucrul acesta.
Mai spune-ne acum câteva detalii despre cariera ta profesională, cum a mers viața ta în paralel cu toată această căutare, toată această așteptare din partea lui Dumnezeu pentru tine, pe care l-ai acceptat până la urmă. Cum a mers viața ta socială?
E foarte interesant modul în care Dumnezeu lucrează în viețile noastre de multe ori. Pentru mine, El a început să lucreze ceva mai, cum să-ți explic, a luat de alta și a dat, de la început, încercând să dea la o parte tot ce ținea de, eu știu, de gunoiul vieții mele. Și când Dumnezeu a dat alta de multe ori, nu e chiar un fenomen atât de plăcut. Am fost trimis imediat în această perioadă în care simțeam că mă apropii de El, am fost trimis la mină, la Rovinari. De acolo am fost trimis la munci, în armată, am trăit niște perioade destul de grele din viață pe vremea aceea. Am reușit să intru în armată, am devenit sergent, în fine, revoluția a avut loc exact în momentul în care eram în armată, în Oradea și acolo, deși n-a fost mare zarvă, totuși câteva zile la rând în unitatea noastră și în anumite zonele orașului am fost prins pur și simplu în focul luptelor de atunci. Țin minte, a fost pentru prima dată în viața mea când am tras efectiv cu gloanțe de luptă, cu o mitralieră, îmi zbârnăiau dinții și îmi zbura creierul, conștiința mi se măcina, dar se trăgea spre noi și trebuia și noi să facem ceva. Mi-am pus pur și simplu viața înaintea lui Dumnezeu, am avut niște trăiri foarte intense atunci. Din armată am vrut să dau la facultate, repet, la biochimie. Dumnezeu a făcut pur și simplu o minune și nu m-a lăsat să dau. Am fost pregătit de un profesor universitar din Cluj luni de zile înainte. M-am dus, aveam șanse mari, deși erau 22 pe un loc. Pur și simplu am căzut și poate nu vă vine să credeți, din cauza cernelii pixului cu care scriam. Era vorba să ai cerneal albastru închis în stilou, maică-mea Grijulie mi-a pregătit ea însăși 2 stilouri, unul mi s-a terminat după primul examen, am scris atât de mult, vă imaginați, și la al doilea examen l-am luat pe celălalt, care l-aveam la îndemână, din cauza emoțiilor și a concentrației, nu mai m-am dat seama dacă e albastru închis sau negru, era neagră, și la 2 zile după ce am dat examen, am primit un telefon acasă, că am fost descalificat de la început, din cauza cernelei negre, care era considerat un semn pe vremea aceea. Acum îmi dau seama și mai că mi-aș dă seama acum că, de fapt, regretul de atunci n-a fost altceva decât mâna lui Dumnezeu, pentru că de acolo Dumnezeu a schimbat cursul vieții mele din punct de vedere profesional și a început-o iarăși într-un loc în care probabil prea puțin se așteaptă, m-a trimis la vamă, am lucrat ca vameș în Nădlac pentru un an și ceva. Am avut un timp frumos, să zic, destul de multe încercări din punct de vedere al ispitei, era epoca de aur, când cozile erau de 24, chiar 36 de ore la vamă, 90-91, vă mai aduceți aminte?
Da. Vorbești de perioada când s-au construit palatele?
Mai bine nu comentez pe treaba asta. Oricum, ceea ce se vehiculează că toți vameșii sunt și păcătoși, da, este în parte adevărat, dar să știți că am descoperit oameni între colegii mei care și astăzi stimez și am o relație deosebită cu ei, și vameșii sunt oameni. Anturajul însă, să știi că te strică, anturajul te influențează și de multe ori inclusiv și sistemul în care lucrezi, modul în care ai formatat, nu-ți dă nicio șansă. Nu vreau să-i scuz însă, eu m-am simțit într-un fel într-o luptă a conștiinței mele acolo și Dumnezeu mi-a deschis o poartă și prin minune, că altfel nu știu cum să spun, El mi-a dat harul de a trece într-o altă arie și de a studia teologia în Statele Unite. Și am început, primii 4 ani am făcut la Moody Bible Institute, unde am terminat, iar apoi încă 4 ani mi-am luat un master în teologie la Dallas Theological Seminary, terminând în 1999. Acolo Dumnezeu, într-adevăr, a turnat în mine din forja Lui puternic și adevărul e, m-a formatat din plin, pot să zic așa, influențându-mi viața într-un mod neobișnuit.
Până la vârsta de 30 de ani ai trecut printr-o grămadă de experiențe. Ai mers așa ca dintr-un perete în celălalt, din stânga în dreapta. Acum ai 32 de ani. Cum îți vezi tu viața peste alți 32 de ani? Când vei ajunge, să zic, la 64 de ani, îți vei înainta dosarul de pensionare, ce crezi că vei putea vedea în urmă?
Ce sper să văd în urmă? Eu am credință, dar și speranță. M-aș bucura să mă văd ca și bunic, cu o nevastă tot atât de frumoasă, așa cum am acum. Și știu că va fi așa, pentru că Ann, soția mea, e o femeie foarte deosebită. Tot degeaba am furat-o din Franța, e franțuzoică, și am dus-o prin America, așa cum am dus-o în România. Alături de fetele mele, am două fete, Tara și Fiona, care la rândul lor să aibă copiilor și să știu că avem în primul rând o familie fericită și împlinită. Asta e scopul principal pe care îl văd în viața mea și chemarea pe care simt că Dumnezeu a pus-o în mine. Mai apoi, în lucrarea în care sunt pus și în viața mea profesională, aș vrea să știu că am clădit în viețile altora. Am clădit în viețile altora dragoste și pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu. Că am reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să transform pe alții așa cum am fost și eu transformat și să pun în credincioși integritatea de a lăsa pe Dumnezeu cuvântul lui să fie viu și lucrător în viața lor. Dacă există ceva în mine, ca și pastor, ca și unul căruia îi place la nebunie, o pot spune, teologia și scriptura, dacă este ceva ce caut, este să rămân fidel învățăturii Scripturii. Și asta înseamnă să încerc să caut cât mai mult să împlinesc ceea ce Scriptura îmi spune. Și lupta vieții mele este să rămân credincios cuvântului. Nu tradițiilor, nu datinilor, nu unei forme, nu unei grupări, nu unor concepte, fie lumești sau bisericești, ci efectiv să rămân înrădăcinat și credincios cuvântului lui Dumnezeu. E un mare risc, din totdeauna a fost. Lupta este normal cu lumea care încearcă prin liberalism să dărâme punțile care te leagă de autoritatea și autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu, prin plăceri și alte ispite, dar și printr-un tradiționalism rigid, legalism, care îl întâlnești și trebuie să recunoaștem și în biserică de multe ori, lucruri cu care și Iisus de fapt s-a confruntat, atât cu farisei cât și cu liberalii vieții și perioadei lui. Oricum, asta e ținta mea și asta vreau să știu că am reușit să împlinesc, să clădesc oameni în care Dumnezeu a investit și în care cuvântul să rămână plin, lucrător și întreg în viața și lucrarea lor.
Poate că întrebarea asta cu ce ai vrea să faci în viață de acum încolo poate părea o întrebare cu skepsis, cu toate că recunosc că nu sunt atât de inteligent încât să o fi intenționat să fie cu skepsis. Dar apreciez foarte mult că, în primul rând, ai pus familia ta, soția și copiii tăi. Cred că este un lucru extraordinar, dincolo chiar și de lucrarea, și ești chemat într-o lucrare a lui Dumnezeu. Dar, în primul rând, răspunsul tău s-a referit la familia ta și la copiii tăi. Apreciez foarte mult lucrul acesta.
Îmi pare bine că apreciez lucrul acesta, pentru că încerc să-l comunic și celor cu care lucrez aici. Avem familii deosebite în Biserica Maranata, dar în special în tinerii care urmează să se căsătorească. Dumnezeu ne-a dat o responsabilitate nouă ca soți, ca tați. În primul rând să fim lideri spirituali în familiile noastre. În momentul în care intri în contextul spiritual al lui Dumnezeu, de la creațiune, așa a inițiat Dumnezeu și eu n-am ce să fac. Dacă așa a hotărât El, eu îmi asum responsabilitatea. Și interesant e că în momentul în care îmi asum responsabilitatea, văd și împlinire. Văd împlinire din momentul în care îmi pun timp deoparte să-l petrec în rugăciune cu soția mea, cu copiii mei. Văd o împlinire și pe plan profesional și în toate celelalte aspecte ale vieții, în momentul în care arăt afecțiune vis-a-vis de soția mea. Așa cum Hristos a iubit biserica, Scriptura îmi spune să-mi iubesc și eu nevasta. Și interesant, văd o supunere, un respect, o admirație din partea soției mele extraordinară în momentul în care îmi împlinesc eu rolul. Normal că îl facem reciproc, normal că ne iubim mult unul pe altul, dar ținând cont de ceea ce Dumnezeu clădește și ceea ce El îmi spune vis-a-vis de viața de familie, cum să clădesc eu, îmi dau seama că și aici, ascultându-L pe El, îmi văd un viitor fericit din experiența trecutului și a prezentului.
Este un proverb care spune: secretul în căsnicie nu este să găsești persoana potrivită, ci să fii tu însuți persoana potrivită. Stimați ascultători, dragi prieteni, împreună cu noi la Vieți Transformate a fost Cristi Barbosu. Ați auzit desfășurarea, istoria vieții lui. Momentan, Cristi este pastor la Biserica Creștină Baptistă Maranata din Arad. Cristi, îți mulțumim pentru interviu, pentru participarea la emisiunea noastră. Dumnezeu să te binecuvinteze împreună cu familia și cu lucrarea ta.
Vă mulțumesc și eu.
Viața
mea, tu
mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.